Դուք մի անձնուհու կյանք եք վարել։ Անկասկած, լավ վարժված եք կրոնական ձեսերին։ Բրոքլհերստը, որը, ինչքան ես գիտեմ, ղեկավարում էր Լոուդը, քահանա է, այնպես չէ։
Այո, սըր։
Եվ դուք, աղջիկներդ, հավանաբար պաշտում էիք նրան, ինչպես պաշտում են իրենց մեծավորին վանքի կույսերը։
Ոչ, սըր։
Դուք շատ սառն եք։
Ոչ։
Ինչ, վանական քույր լինել և չպաշտել վանահորը, դա հնչում է որպես սրբապողծություն։
Ես չէի սիրում միստր Բրոքլհերստին, և ես միակը չէի, նա կոպիտ է, փքուն և միաժամանակ ամեն բանի խառնվող։ Նա մեր մազերը կտրել տվեց, և խնայելու նկատառումներով գնում էր վատ ասեղներ և թելեր, որոնցով մենք հազիվ էինք կարողանում կարանել։
Դա շատ վատ խնայողություն է,
նկատեց Միսիս Ֆեյերֆաքսը, որը նորից ընկավ խոսակցության հունի մեջ։
Եվ դա էր նրա գլխավոր ոճրագործությունը,
հարցրեց միստր Ռոչեսթերը։ Երբ մթերքը նրա ձեռքին էր, մինչև կոմիտե ստեղծվելը, մեզ սովամահ էր անում, և շաբաթը մի անգամ մեր հոգին հանում էր իր երկար քարոզներով ու իր հորինած գրքերի երեկոյան ընթերցումներով, հանկարծակի մահվան և վերջին դատաստանի մասին, և մենք սարսափում էինք քնելուց։
Քանի տարեկան էիք, երբ գնացիք Լոուդ։
Մոտ 10։
Եվ դուք մնացիք այնտեղ 8 տարի, ուրեմն հիմա 18 տարեկան եք։
Գլխով արեցի։
Թվաբանությունը, ինչպես տեսնում եք, օգտակար բան է։
Առանց դրան ես հազիվ թե կարողանայի գուշակել ձեր տարիքը։ Դժվար է այդ անել, երբ դեմքի արտահայտությունն ու դիմագծերն այնքան տարբեր են լինում, ինչպես օրինակ ձերը։
Իսկ ի՞նչ եք սովորել Լոուդում։ Կարող եք դաշնամուր նվագել։
Մի փոքր։
Իհարկե, դա ընդունված պատասխան է։
Գնացեք գրադարան։
Ուզում եմ ասել, խնդրում եմ,
ներեցեք իմ հրամայական տոնի համար։ Ես սովորություն ունեմ ասելու կատարեք և ուզածը սարվում է։ Սովորություններս չեմ կարող փոխել իմ տան մի նոր բնակչի պատճառով։ Գնացեք ուրեմն գրադարան, հետները տել մոմ վերցրեք, դռները բաց թողեք, նստեցեք դաշնամուրի մոտ և նվագեք մի եղանակ։
Ես գնացի, ենթարկվելով նրա հրամաններին։
Բավական է,
բղավեց նա մի քանի րոպեից հետո։
Ես տեսնում եմ, որ դուք մի փոքր նվագում եք, ինչպես յուրաքանչյուր անգլիացի դպրոցական աղջիկ։ Գուցե և մի քանիսից մի քիչ լավ, բայց ոչ ավելի լավ։
Դաշնամուրը փակեցի և վերադարձա։ Միստր Ռոչեսթերը շարունակեց.
Ադելը այս առավոտ ինձ ցույց տվեց մի քանի էսքիզներ և ասաց, որ ձեզ են պատկանում։ Ես չգիտեմ, թե արդյոք նրանք ամբողջապես ձեր նկարներն են, երևի ձեզ օգնել է ուսուցիչներից մեկը։
Ոչ, իրոք ոչ, բացականչեցի ես։
Ա, դա խայթում է ձեր հպարտությունը։
Լավ, բերեք ձեր թղթապանակը, եթե դուք կարող եք հաստատել, որ դրա մեջ եղածը ձերն է, բայց մի ասեք, եթե հավատացած չեք, կեղծ գործը ես կհայտնաբերեմ։ Այդ դեպքում ոչինչ չեմ ասի, կդատեք ինքներդ, սըր։ Գրադարանից բերեցի թղթապանակս։
Սեղանը մոտ քաշեք,
ասաց նա։ Սեղանը հրեցի թախտի մոտ, Ադելը և Միսիս Ֆեյերֆաքսը մոտեցան նկարները նայելու։
Մի հավաքվեք գլխից,
ասաց միստր Ռոչեսթերը։
Դուք պատկերները կվերցնեք ինձնից, երբ վերջացնեմ, գլուխներդ մի խցկեք։
Նա հանգիստ ուսումնասիրեց յուրաքանչյուր էսքիզը և պատկերը։ Դրանցից երեքը մի կողմ դրեց, մյուսները, նայելուց հետո, վերադարձրեց։
«Սրանք վերցրեք և տարեք մյուս սեղանի վրա, Միսիս Ֆեյերֆաքս»,
ասաց նա։
«Եվ դիտեք Ադելի հետ միասին»։
«Իսկ դուք», նայելով ինձ,
«նստեք ձեր տեղում և պատասխանեք իմ հարցերին»։
Ես նկատում եմ, որ այս երեք նկարները արված են միևնույն ձեռքով։ Դա ձեր ձեռքն է։
Այո։
Իսկ երբ եք դրանք նկարել? Նրանք ձեզնից խլել են ահագին ժամանակ և որոշ մտքեր։ Դրանք նկարել եմ լոդում անցկացրած վերջին երկու արձակուրդների ժամանակ, երբ ուրիշ զբաղմունք չունեի։ Նյութերը որտեղից եք վերցրել։
Իմ գլխից։
Այդ գլխից, որ հիմա ձեր ուսերի վրա է։
Այո, սր։
Իսկ այնտեղ ուրիշ նույնանման մտքեր էլի կան։ Պետք է ենթադրել, ավելի ճիշտ հույս ունեմ։ Նա նկարները սփռեց իր առաջ և նորից սկսեց մեկ առ մեկ դիտել։ Քանի դեռ նա զբաղված էր նկարները դիտելով, ես կպատմեմ ձեզ, ընթերցող, թե ինչ բաներ էին դրանք։ Նախ, սկզբից պետք է ասել, որ դրանց մեջ առանձին զարմանալի բան չկար։ Սյուժաները, իրոք, ծնվեցին իմ գլխում։ Երբ մտավոր աչքով տեսա նրանց, նախքան թղթի վրա անցկացնելը, նրանք ապշեցուցիչ էին։ Բայց ձեռքս չէր հասնում երևակայությանս հետևից, և յուրաքանչյուր դեպքում կարողանում էի թղթի վրա ուրվագծել մտապատկերներիս թույլ արտացոլանքը։ Պատկերները նկարված էին ջրաներկով։ Առաջինում նկարված էին ցածր կապտավուն բոսորագույն ամպեր, որոնք գալարվում էին ալեկոծվող ծովի վրա։ Ծովի ամբողջ մակերևույթը կորչում էր խավարի մեջ։ Խավարը պատել էր և ծովի առափնյա մասը, կամ ավելի ճիշտ, մոտակա ալիքները, որովհետև ոչ մի ապ չէր երևում։ Լույսի մի ճառագայթ լուսավորում էր կիսախորտակված կայմը, որի վրա նստած էր մի ծովագրավ, սև ու մեծ, փրփրապատ թևերով։ Նա կծում բռնած ուներ ոսկե ապարանջան, թանկարժեք քարերից, որին տվել էի այնպիսի վարգույներ, ինչպիսիք կարող էր տալ ներկա բնակը, այնպիսի ցայտուն պարզություն, որին ընդունակ էր մատիտս։ Կայմից ու թրջուններից ներքև, կանաչ ջրի միջից սևին էր տալիս ջրահեղձ դիակը։ Պարզ երևում էր միայն գեղեցիկ բազուկը, որից ապարանջանը պոկվել կամ ջուրն էր տարել։ Երկրորդ պատկերի առաջին պլանում պատկերված էր միայն բլրի գագաթ, կանաչապատ, և կարծես քամին քշում տանում էր մի քանի տերևներ։ Ետևում ու վերևում ընդարձակ ձգվում էր երկինքը, մուգ կապույտ, ինչպես լինում է աղջամուկջի ժամանակ։ Երկնքի ֆոնի վրա ուրվագծել էի մի կնոջ կիսանդրին, որին տվել էի մեղմ ու նուրբ գույներ, ինչպես որ կարողացել էի։ Նրա մշուշապատ ճակատը պսակված էր աստղով, դիմագծերը կարծես երևում էին երանգավորված մշուշի քողի տակից։ Աչքերը պսպողում էին խորհրդավոր ու երևակայական փայլով, մազերը փոթորկից կամ կայծակից պատառոտված սև ամպի պես փրվել էին ուսերին։ Նրա վզին ընկել էր մի աղոտ փայլ, որը նման էր լուսնի շողին։ Նույն թույլ շողը լուսավորում էր նաև թափանցիկ ամպերի շարանը, որի միջից բարձրանում էր երեկոյան աստղի այս տեսիլքը։ Երորդում նկարված էր սառցալեռան սուր կատարը, որը խրվում էր բևեռի ձմեռային երկնքի կուրծքը։ Հյուսիսափայլի ճառագայթների փունջը բարձրանում ընկնում էր հորիզոնում երևացող միգապատ փակ գագաթների շարանի վրա։ Սրանց առջևում պատկերի առաջին պլանում բարձրանում էր մի գլուխ, հսկայական գլուխ, որը խոնարհվել էր դեպի այսբերգը։ Երկու նուրբ ձեռքեր միանալով ճակատից ներքև ծածկում էին նրա դեմքի ներքևի մասը սև քողով։ Երևում էր միայն խիստ գունատ ճակատը, ճերմակ, ինչպես ոսկոր, և փոս ընկած ու անշարժ, իմաստից զուրկ, բայց հուսահատությամբ լի աչքը։ Քունքերից վերև, գլխի սև փաթոցի ծալքերի մեջ, աղոտ, բայց ամպի պես երերուն, փայլում էր սպիտակ բոցավար օղակը, որի թանկագին քարերը պսպողում էին բազմերանգ գույներով։ Այն գունատ կիսալուսինը նման էր արքայական թագին, որը պսակում էր այն ձևը, որը ձև չուներ։ Դուք ձեզ երջանիկ էիք զգում, երբ նկարում էիք այս պատկերները։ Հանկարծ հարցրեց միստր Ռոչեսթերը։ Ես կլանված էի դրանցով, սր։ Այո, երջանիկ էի։ Մի խոսքով, նկարել դրանք նշանակում էր վայելել կյանքի ամենամեծ հաճույքներից մեկը։ Դա դեռ շատ չէ։ Ձեր ուրախությունները, ինչպես դուք պատմում եք, կյանքում քիչ են եղել։ Բայց ինձ թվում է, թե այս տարօրինակ երանգները խառնելիս ու դասավորելիս, դուք ապրում էիք նկարչին հատուկ երազային աշխարհում, իսկ երկար էիք աշխատում դրանց վրա։ Ես ուրիշ անելիք չունեի, որովհետև արձակուրդներ էին, և ես նստում էի դրանց վրա առավոտից մինչև կեսօր, կեսօրից մինչև գիշեր, ամառային օրերի երկարությունը նպաստում էր դրան։ Եվ դուք գոհ էիք ձեր անխունջ աշխատանքի արդյունքներից։ Ամենևին, միշտ տանջվում էի իմ մտահղացման և դրա արտահայտման կոնտրաստից։ Ամեն անգամ, երբ պատկերացնում էի մի որևէ բան, ես ինձ անուժ էի զգում այն պատկերելու թղթի վրա։ Ոչ լրիվ, ձեզ հաջողվել է տպավորել ձեր մտահղացման ստվերները, բայց հավանաբար ոչ ավելին։ Դուք դեռ բավարար չափով նկարչական վարպետություն ու գիտելիքներ չունեք, որպեսզի կատարյալ գործ ստեղծեք։ Բայց եւ այնպես, այս պատկերները դպրոցական աղջկա համար տարօրինակ պատկերներ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է մտահղացումներին, ապա դրանք յուրահատուկ են հավերժահարցներին։ Երեկոյան աստղի այս աչքերը դուք երևի երազում եք տեսել։ Ինչպես եք կարողացել այդպես պարզ, թեև ոչ պայծառ, պատկերել դրանք, որովհետև վերևում եղած աստղը նսեմացնում է նրանց փայլը։ Եվ ինչ միտք կա նրանց հանդիսավոր խորության մեջ։ Եվ ով է ձեզ սովորեցրել նկարել քամի։ Երկնքում ու այս լեռան գագաթին իսկական փոթորիկ է երևում։ Եվ որտեղ եք տեսել լատմոսը, որովհետև սա լատմոսն է։ Ահա եւ ձեր նկարները, ստացեք։ Հազիվ էի կապել թղթապանակի սկապիչները, երբ նայելով ժամացույցին նա հանկարծ ասաց. Արդեն ժամը 9-ն է։ Ինչ եք մտածում, միսեր, Ադելը մինչև հիմա նստած է, տարեք և քնացրեք։ Սենյակից դուրս գալուց առաջ Ադելը մոտեցավ համբուրելու նրան։ Նա հանդուրժեց շոյանքը, բայց հազիվ թե դրանից հաճույք ստացավ։ Փայլը թերևս ավելի սիրով վերաբերվեր երեխային։ «Այժմ ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ բարի գիշեր», ասաց նա, ձեռքի շարժումն ուղղելով դեպի դուռը և ցույց տալով, որ հոգնել է մեր ընկերակցությունից ու մեզ ազատ է արձակում։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը հավաքեց իր գործվածքները, ես վերցրի թղթապանակս։ «Ռևերանս արինք», նա պատասխանեց գլխի սառը շարժումով, և մենք դուրս եկանք։ «Դուք ասացիք, որ միստր Ռոչեսթերի մոտ աչք ծակող տարօրինակություններ չկան, միսիս Ֆեյրֆաքս»։ Նկատեցի ես, երբ Ադելին քնածնելուց հետո ներս մտա նրա սենյակը։
«Բայց միթե կան»։
«Կարծում եմ, նա շատ փոփոխական ու կտրուկ է»։
«Ճիշտ է, անկասկած, նա այդպիսին կարող է երևալ անծանոթ մարդուն, բայց ես այնքան եմ ընտելացել նրա շարժու ձևերին, որ երբեք չեմ մտածում այդ մասին. Եվ եթե բնավորության մեջ տարօրինակ գծեր էլ կան, ապա դրանք ներելի են»։
«Ինչու»։
«Մասամբ նրա համար, որ նրա բնավորությունը այդպիսին է, իսկ մեզնից ոչ ոք չի կարող փոխել իր բնավորությունը, մասամբ էլ այն պատճառով, որ անշուշտ նրան անհանգստացնում են ծանր մտքեր և դարձնում են հոգեպես անհավասարակշիռ»։
«Ինչ մտքեր»։
«Ընտանեկան տհաճությունների հետ կապված մտքեր»։
«Բայց նա ընտանիք չունի»։
«Հիմա չունի, բայց ունեցել է, կամ գոնե ազգականներ եղել են. ավակ եղբորը կորցրեց մի քանի տարի առաջ»։
«Ավակ եղբորը»։
«Այո, ներկա միստր Ռոչեսթերը շատ վաղուց չէ, որ դարձել է այս կալվածքի տեր ու տիրականը. ընդամենը 9 տարի է»։
9 տարին բավականին ժամանակ է։ Միթե այնքան ջերմ սիրում էր իր եղբորը, որ մինչև հիմա չի մխիթարվում այդ կորստից»։
«Ոչ, թերևս ոչ այնքան. Ես գիտեմ, որ նրանց միջև որոշ թյուրիմացություններ լինում էին. միստր Ռոլանդ Ռոչեսթերը այնքան էլ արդարացի չէր միստր Էդուարդի նկատմամբ, թերևս նա հորն էլ տրամադրեց վերջինիս դեմ. Ձեր ջենտլմենը սիրում էր փող և մտահոգված էր, որպեսզի ընտանեկան կալվածքը անբաժան մնա. Չէր ուզում կալվածքը բաժանելով փոքրացնել. Բայց և մտահոգված էր, որպեսզի միստր Էդուարդը ևս հարուստ լինի և իրենց ընտանիքի պատիվը բարձր պահի. Եվ շուտով, երբ նա չափահաս դարձավ, հայրը դիմեց մի շարք քայլերի, որոնք այնքան էլ գեղեցիկ չէին, և բազմաթիվ չարիքների պատճառ դարձան. Ծերունի միստր Ռոչեսթերը և միստր Ռոլանդը միասին որոշեցին հարստություն ձեռք բերելու նպատակով Էդուարդին գցել տհաճ դրության մեջ. Ես երբեք չիմացա, թե որն էր բանի էությունը, բայց նրա հոգին չկարողացավ տանել տարապանքները. Միստր Ռոչեսթերը շատ շուտ ներող չէ, նախզեց իր կապերը ընտանիքի հետ և երկար տարիներ անդաստական կյանք էր վարում. Չեմ կարծում, որ նա երկու շաբաթ իրար վրա ապրած լինի Թորնֆիլդում, սկսած այն օրից, երբ եղբոր մահից հետո, որ ոչ մի կտակ չէր թողել, դարձավ այս կալվածքի տերը, և զարմանալի չէ, որ խուսափում է այս հին տնից. Իսկ ինչու է խուսափում? Գուցե տունը նրան մռայլ է թվում.
Պատասխանը խուսափողական էր. Կուզենայի ավելի պարզ իմանալ, բայց Միսիս Ֆեյրֆաքսը կամ չէր կարող, կամ չէր ուզում ավելի ճիշտ տեղեկություններ տալ ինձ միստր Ռոչեսթերին պատահած փորձանքների ծագման ու գնույթի մասին. Նա պնդում էր, որ դրանք իր համար գաղտնիք են. Եվ այն էլ, ինչ որ գիտեր, հենված էր սոսկ ենթադրությունների վրա. Ակնհայտ էր, որ նա ցանկանում էր փակել խոսակցությունը. Եվ ես լռեցի։